Nou, laas week se boodskap wat Frans wil gebring het, een van die dinge wat ek daar uit saamgeneem het huis toe, is die heropskerf van die nodigheid van bekering, en die nodigheid van jou reaksie, om die nodige acties te neem om te reageer op vaderse redding. En die gevaar daarin is dat mens kan dalk geneig wees om ter wille van iemand anders te wie se goedkeuring jy wil hê, deur die regte acties te gaan. En die boodskap wat ek glo ek vanoggend moet bring, is 'n waarskuwing. En dit gaan oor mense wat daardie keuse gemaak het, maar wat nog steeds nie die beloofde land gehaal het nie. Ek het dit dan ook net eenvoudig waarskuwings genoem. Ek gaan op die bord die teksverse sit as julle, of julle kan in julle Bybels volg as julle nie daar kan sien nie. Ek kan niks anders wat ek op die bord gaan wys nie. En die teksvers wat ek mee wil begin, kom uit 1 Korintiërs 10 uit, vanaf die eerste vers. As julle saam met my sal lees, nou sê Paulus, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het en almal in Moses gedoop was in die wolk en in die see en almal dieselfde geestelike spys geëet het en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het en die rots was Christus. Nou goed, hier is weer daai beginsel van die voorbeeld van die geheel geld nou ook simbolies vir die enkeling, vir die individu. En nou sê Paulus in vers 5, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. Hulle het gesterf in die woestyn, hulle het nooit die beloofde land gehaal nie. Dan sê hy, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, hier sê hy ook, dis die beginsel wat hy gebruik, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie, en hy sê dit ook in vers 11, ek slaan so 'n bietjie oor, vers 11 sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Nou kom ons kyk 'n bietjie, wat is, Paulus sê, toe hulle deur die Rooi See getrek het, is hulle gedoop. Wel, kom ons gaan nog 'n bietjie terug in wat ons nou weet van die Bybel. Hulle het reeds die redding deur die bloed van die lam, wat aan die deurposte geverf was, gehad. Hulle is verlos uit Egipte. Hulle is gedoop in die see. Waarvan is die wolk 'n simbool? Waarvan is die van die Heilige Gees? Dankie. En die ding wat my tref van die wolk was sigtbaar die hele tyd vir hulle. Hulle het daai simbool van God se teenwoordigheid die hele tyd kon sien. En dan praat Paulus van die geestelike spys en die geestelike drank. Waarop wys dit vir ons? Iemand anders as Frans. Hy gee die antwoord, hy sê dit wys op die liggaam en die bloed van Yeshua. Want as ons, julle sal onthou van die nagmaal, as ons die nagmaal gebruik, dan sê ons moet die liggaam van Yeshua eet en sy bloed drink. Dit is, ons praat nie van die fisiese brood en die fisiese wyn nie, ons praat daarvan dat Yeshua deel word van ons. En hy sê, hulle het daar die geestelike spys geëet, en geestelike drank geëet, alreeds daar. Nou wat maak dat iemand wat klaar verlos is deur die bloed van die lam en wat klaar gedoop is en wat die Heilige Gees ontvang het en wat deel het in aan die liggaam en die bloed van Yeshua, wat maak dat hy in die woestyn sterf? En dit is die waarskuwing wat ek vanoggend wil praat. Nou, daai verse wat ek uitgehaal het, kom ons lees hulle nou. Vers 7 tot 10. 1 Korintiërs 10 vers 7. Hy noem daar vier dinge. Hy sê, en wees ook nie afgode dienaars, soos sommiges van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. Nou, sê ons nou, niemand van ons dien afgode nie. Byt net vast. Kom ons lees net gauw al vier daai verse. Hy sê, en laat ons nie hoereer, soos sommige van hulle gehoereer het nie. En daarop het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle deur die slange omgekom. En moet nie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle deur die verderwer omgekom. Nou, as jy dit net so lees, soos Paulus dit daar aanhaal, is dit baie eenvoudig. Maar as jy nou gaan teruggaan na die Ou Testament en die hele verhaal lees, dan kry jy so paar onaangename verrassings dalk. Nie waar nie, ok. So wie van julle weet waarvan Paulus daar praat as hy sê van die afgode dienaars? Hulle gaan sit om te eet en te drink. Wat een gebeurtenis was dit? Die gouwe kalf. Goed, waar kry ons die gouwe kalf? Ons kry die gouwe kalf in Exodus 32. Ek gaan nou van vers 1 af lees. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, wat het Moses op die berg gedoen? Hy die wet ontvang, hy die 10 gebooie ontvang. Toe hy nou vertoef om van die berg af te kom, want hy is 40 dae en 40 nachte daar, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek. Want hierdie Moses, die man wat ons uit Egypte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Nou, baie keer as ons in 'n situasie is, ek bid nou al weke lank vir hierdie saak, of ek is nou maande lank siek, of selfs jare lank pla hierdie ding vir my. En nou sê ek wel, ek weet nie wat van God se belofte geword het nie. Ek raak nou ongeduldig, ek wil nou my eie plan maak. Dan gaan ek na die dominee toe. Aaron was die hoëpriester. Sê ek vir hom nou, jy moet nou vir my jou plan maak. Want jy weet mos nou wat God se wil is, beter as ek. Kom ons lees verder. Ek het nou die gedeelte uitgehaal waar Aaron vir hulle gesê het, bring vir my julle goue ringe en juweliersware. Vers 3 sê hy, toe het die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was en dit na Aaron gebring. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die buitel bewerk en daar 'n gegote kalf van gemaak. Toe Moses hom nou later konfronteer daaroor, toe sê, jy het maar net die goud daar in die vuur gegooi en die kalf het daar uitgekom. Dit is nogal een bietjie humoristisch vir my gewees.
Dit
is een goeie story. En hy het met die buitel bewerk en daar het 'n gegote kalf en daar een gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egypte land laat optrek het. Sorry, nou is nou wees gelijk, sê, ok, hierdie goue kalf, dit representeer nou, maar laat ons nou verder lees, nou, vers 5. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor een altaar gebou, en Aaron het uitgeroep en gesê, morgen is daar een feest tot eer van Jahwe. Nou, Aaron sê, die gouden kalf is stel Jahwe voor. Nou, wees 'n bietjie versigtig vir daai afgodediens. Ons kry byvoorbeeld 'n geval waar die mense sê, okay, ons het nie 'n fees in ons geloof wat die geboorte van ons Messias vier nie. Nou vat ons 'n heidense gebruik en ons sê, maar dit is 'n fees tot eer van Jahwe. Nou ja, daar's baie ander sulke beginsels, waar dieselfde beginsel in baie ander gevalle, wanneer jy sê, maar goed, Jahwe ken my hart. Wat ek probeer sê, moenie probeer om jou eie gedagtes en hoe jy dink dit moet wees aan Jahwe toe te dig nie. Dis afgodediens. So dit is iets waar mense 'n bietjie na moet oplet. So nee, ons het nie meer goue kalwers waarvoor ons fees hou nie. Maar daar's baie ander dinge wat mense dalk maar versigtig voor moet wees. Nou die storie gaan verder. Vers 6, en hulle die ander dag vroeg klaar gemaak en brandoffers geoffers en dankoffers aangebring. Daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink en hulle het opgestaan om te speel, dit wat Paulus aangehaal het. En nou is Moses daar bo op die berg en Jahwe sê vir hom, daar is moeilikheid, jy moet teruggaan. Hy en Joshua was daar bo saam met hom en nou gaan hulle twee af. Nou lees ons verder in Exodus 32 vers 25. En toe Moses sien dat die volk bandeloos was, want Aaron het hulle bandeloos laat word tot leedvermaak onder hulle teestanders. Nou let 'n bietjie daarop ook. Wie is Israel se teestanders? Is dit die heidense volke rondom hom? Uiteindelik is dit die Satan wat hulle teestanders. Satan beteken teestander. En soos Pieter vanoggend nou net gesê het, sy leedvermaak is om te sien hoe Jahwe se eer afgebreek word. Maar nog meer, hoe Jahwe self teen sy volk moet optree omdat hulle teen hom gedraai het. Dit is nie iemand anderste wat hy sweer basies Jahwe en sy volk teen mekaar op. En ek dink, dit staan nie in die Bybel nie, maar ek dink Moses sien toe dat hy moet optree of Jahwe gaan baie erger optree teen hierdie volk. En hy sê toe, in elk geval, hy sê in vers 26, dit staan wel in die Bybel, hy sê, Moses het in die poort van die laar gaan staan en gesê, wie vir Jahwe is, kom na my toe. En toe het al die seuns van Lewi by hom versamel. En hy het vir hulle gesê, so spreek Jahwe, die God van Israel, laat elkeen sy swaard aangord aan sy heup, gaan heen en weer, van poort tot poort in die laar, en laat elkeen sy broer en elkeen sy vriend en elkeen sy naaste doodmaak. Dit is nie verskriklik nie. En die seuns van Lewi het gehandel volgens die woord van Moses, en daar het van die volk op die dag omtrent 3000 man geval. 3000 is baie, ne? As ons nou een bietjie net gauw teruggaan, by die volgende versie is 23.000 genoem. Dus, toe het Moses in die Leviete nie opgetree, toe het Jahwe opgetree. Nou goed, soveel afgodediens, wat is die volgende gedeelte? Ons praat oor hoereerderry. Nou, dit is een bietjie van een moeilike saak om te praat. Mens sien baie keer dat mense wat sê hulle is gelowig is, snaakse dinge aanvang, hy Hy het elke week aan 'n vrou, of hy het baie vrouens. Wees maar daarvoor ook versigtig, maar daar is meer aan die story. Nou, die gedeelte wat daaroor praat is in nummer 25, as julle dit voor opkyk. Nou, nummer 25, ons lees vanaf vers 1. Dit sê, toe Israel in Sittim geblei het, het die volk begin oreer met die dogters van die Moabiete. So dit gaan nie net oor die verontagsaming van die huweliksgebooi nie, dit gaan ook oor vermenging. Nou sê in vers 2, die dogters van die Moabiete, die het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi, en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode, voor die Moabitese gode. So het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor en die toren van Jahwe het teen Israel ontvlam. As die Afrikaanse Bybel sê gekoppel, daar is 'n ander vertaling wat ek gelees het, wat sê Israel het homself in die juk laat inspan van Baal Peor. Dit is soos Paulus ook op 'n ander plek skryf van die gelowiges wat saam met die ongelowiges in dieselfde juk trek. So dit gaan oor baie meer as net die vleeslike, dit gaan oor die geestelike oorering ook. Nou, hoekom? Die gevaar is as 'n mens besluit om een van die gebooie van Jahwe so bietjie te buig en 'n bietjie te oortree. Ek steel nie en ek moer nie, maar as dit nou by die huweliksgebooie kom, dan knyp ek so bietjie oog toe. Dit bly nooit by daai een gebod nie, dit gaan altyd verder. Want as jy nou eers by die een gebod jou oog so bietjie toegeknyp en dan vinnig gebeur dat jy by die volgende ook. En dit gaan van kwaad na erger. Nou goed, wat het dan verder gebeur? Ons lees in vers 4. Nummer 25 vers 4. Toe sê Jahwe vir Moses, neem al die hoofde van die volk en hang die oortreders op in die volle som vir Jahwe, sodat die toorngloed van Jahwe van Israel afgewend kan word. Jahwe se toorn het teen Israel ontvlam, maar hy sê vir Moses, as julle die leiers uithaal, dan gaan die toorn afgewend word. En hulle doen toe nou so. Maar, toe kom daar 'n ou in vers 6, en as ek nou reg onthou, was hy ook ergens die owerste van Israel, so hy was ook 'n leier. En toe daar 'n man gekom uit, een uit die kinders van Israel en 'n Midianitiese vrou na sy volksgenoot gebring, voor die oë van Moses en voor die oë van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms. Want Amri die ou het nou al reeds gesien, dit wat hulle gedoen het is verkeerd, hy het nou al reeds gesien dat die ander leiers gestraf word, en nou gaan hy opsetlik, en hy gaan doen net so. Nou, dit is 'n bietjie moedswillig nie waar nie. Nou gaan hy in ander vers 7, kom ons lees eers verder. Toe Pinehas, die seun van Eleazar, die seun van die priester Aaron dit sien, het hy die vergadering uit opgestaan en 'n spies in sy hand geneem en agter die Israelitiese man aangegaan in die tent en hulle altoe deurboor, die Israelitiese man en die vrou in haar onderlyf. Daarna het die plaag van die kinders van Israel opgehou. En dan sê het, in die wat deur die plaag gesterf het, was 24.000. Nou goed, net terloops 24.000 en Paulus sê 23.000, so ek weet nie hoekom die verskil daar is nie, maar daar is seker 'n verklaring daarvoor. Maar let nou op wat gebeur het toe die daai moedwillige ou ingekom het? Toe het die plaag gekom en daar het 24,000 omgekom weens daai moedwilligheid. So, dis nie net eenvoudig net oortreding nie, dit gaan oor ook oor daai moedwilligheid. Goed, die volgende, die derde waarskuwing wat Paulus gerig het, gaan oor versoek, om God te versoek. Hy sê, hulle het Christus versoek. En ons lees dit in nummerie 21, vanaf vers 4 gaan ek lees. Toe trek hulle van die berg Hor af weg, op pad na die Skelfsee, om die land Edom om te trek. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. Ja, ons het reeds gepraat oor ongeduldig wees. Die skrywers in die Nuwe Testament vermaan ons baie keer om ontmoedig te wees. Maar hierdie ouens, hulle het nie verstaan dat Jahwe op een pad vat wat vir hulle goed is nie. Hy wil hulle nie deur die land Edom vat nie, hy wil hulle om die land Edom vat. Hulle wil deur die land Edom gaan en hulle sou waarskynlik in die oorlog omgekom het as hulle dit gedoen het. Nou sê in vers 5, en die volk het teen God en teen Moses gespreek, waarom het u ons uit Egypte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die ellendige kos. Dis nou die manna wat hulle van praat, en die kwartels, en die water wat deur 'n wonderwerk vir hulle uit die rots uitgevloei het. Nee, dit walg ons, dis ellendige kos. Wat hulle gedoen het om Christus te versoek, hulle het, ek al nou 4 punte so vinnig, wat ek hier raak sien uit, hulle bevraagteken wat God, of God regtig weet, wat die beste pad vir hulle is. Hulle bevraagteken Jahwe se voorsiening, waar hy vir hulle kos en water voorsien. Hulle bevraagteken sy gawes. Hulle bevraagteken die feit dat Jahwe van hulle verwag om langmoedig te wees en op hulle te vertrou. Nou, sien ons baie keer, as jy in 'n ongelukkige situasie is, wat ons nou al gesê het, as jy, dis nou al weke lang of maande lang, wat jy nou al bezig is, is mens geneig om ook te vra, waarom is daar nie uitkomst nie, hoekom gaan dit so met my? En begin God te bevraag, tegen en is menslik. Nou sê daar ons, al as jy kwaad is vir God, sê dit vir hom. Daar is ons wat hulle eintlik roem daarop, hoe hulle met God beklei op 'n stadium. En ek is 'n bietjie skrikkerig vir daai manier van doen. Ek dink nie dis verkeerd om te sê waarom doen jy dit nie, maar die gesindheid waarmee jy dit doen is belangrik. Hulle het nie 'n antwoord gesoek toe hulle hier gesê het waarom nie. En ek dink ons gesindheid behoort te wees as jy waarom vra met dit met 'n leerbare gees wees dat Jahwe jou kan leer wat is sy wil vir jou en om te vertrou al as jy nie die antwoord kry moet jy aanhou. Jy moet op haar pad aanhou. Jy kan nie net omgee opgee en dan gaan jy daar in die woestyn bly. En dan sê gaan ons aan in vers 6 toestuur Jahwe giftige slange onder die volk wat die volk gebyt het en baie mense het uit Israel het gesterwe. Hy noem nie eers 'n getal nie, hy sê daar is baie. So wees versigtig dat die slange jou nie byt as jy begin Jahwe versoek nie. Wat was die laaste waarskuwing wat ons gehad het? Dit het gegaan oor murmurering. Nou, die interessante ding van murmurering, ek het gaan kyk, daai Bybelprogram wys ons vir jou hoeveel keer kom die woord voor. Nou, in die eerste vier boeke van Moses, kom het 12 keer voor. Die 13e keer is in Deuteronomium, waar Moses een terugblik op die geskiedenis maak. Maar, Jahwe sien 11 keer sy murmurering oor. En dan, by die 12e keer, gebeur het dat Jahwe nie meer verder die murmurering wil hanteer. Nou, die geskiedenis kom uit nummerie 16. En nou wat gebeur het voor hierdie gedeelte wat ons gaan lees? Julle onthou die rebellie van Korach, Datan en Abiram, wat hulle gesê het, weet Aaron aangestel as priester oor ons, ons is net so heilig, ons kan net so wel die reekoffers bring. En nou lees ons in vers 26, daarop het Moses die vergadering toegespreek en gesê, verwyder julle toch van die tente van hierdie goddelose manne en raak nie aan iets wat aan hulle behoort nie, dat julle nie weens al hulle sondes omkom nie. En hulle het gemaak dat hulle wegkom rondom die woning van Korach, Datan en Abiram, maar Datan en Abiram het uitgekom en gaan staan by die deur van hulle tente, saam met hulle vrouens en seuns en kindertjies. Toe sê Moses, hieraan sal julle weet dat Jahwe my gestuur het, om al hierdie werke te doen, dat hulle nie uit my eie hart is nie. As hierdie mense sterwe, soos alle mense sterwe, hulle sterwe van ouderdom, en met die besoeking van alle mense besoek word, dan het Jahwe my nie gestuur. Dan was hulle lekker oud word, en hulle gaan maar dood, waarvan mens dood gaan. Maar as Jahwe iets niet skep, en die grond sy mond oopmaak, en hulle verslind, met alles wat aan hulle behoort, en hulle lewendig na die doderyk afdal, dan sal julle weet, dat hierdie manne Jahwe verag het. En toe hulle hierdie woorde klaar gesprek, het skeer die grond wat onder hulle was en het slik hulle in. Dan word daar die bewys. Dis nie Moses wat hulle doodgemaak het nie, dit is Jahwe wat hulle gestraf het. Reg, nou gaan die story aan. Vers 41, maar die volgende dag het die hele vergadering van die kinders van Israel teen Moses en Aaron gemurmureer en gesê, julle het die volk van Jahwe gedood. Nee, dit is ironies. En terwyl die vergadering teen Moses en aan Aaron by mekaar gekom het, het hulle na die tent van samekoms gedraai, en met eens het die volk dit oordek, en die heerlikheid van Jahwe het verskyn. En toe Moses en Aaron tot voor die tent van samekoms kom, het Jahwe met Moses gespreek en gesê, trek julle terug uit hierdie vergadering, dat ek hulle in 'n oomblik kan verteer. Jahwe wou sommer die hele volk straf. Hy wou hulle verteer. Toe val hulle op hulle aangesig en Moses sê vir Aaron, neem die vuurpan en gooi vuur van die altaar daarin en lê reukwerk daarop. En bring dit gauw na die vergadering en doen versoening vir hulle. Want die toren van Jahwe het van Jahwe se aangesig uitgegaan. Die plaag het begin. Met ander woorde Moses soveel keer het al voorheen tree hy weer tussen beide en hy wen die plaag van Israel af. Hierdie keer deur Aaron se diens Hy sê toe neem maar Aaron dit soos Moses gespreek het en hardloop onder die vergadering in en kyk, die plaag het al onder die volk begin. En hy het die reukwerk daarop gelê en versoening gedoen vir die volk. En terwyl hy tussen die dooies en die lewende staan, het die plaag opgehou. En die wat deur die plaag gesterf het, was 14.700, buiten die wat gesterf het om Korag se ontwil. Nou, daardie murmurering waarvan ons lees, wat gebeur het, wat ek vir julle wou uitgewys, dis dat hulle verdraai die waarheid. Hulle sê iets is so wat nie so is nie. En nou murmureer hulle daaroor. Met ander woorde, dis nie eers iets werklik waar hulle murmureer nie, is 'n konstruksie in hulle eie breine wat hulle gebruik om oor te murmureer. Nou goed, om af te sluit. Dit is die waarskuwing. Ek dink Paulus waarsku die Korintiërs teen dieselfde tipe van dinge en hy waarsku ons deur hulle, want hy sê daai voorbeeld is vir ons op wie die einde van die eeue gekom het. So laat ons na onsself kyk en as die Heilige Gees jou oortuig dat daar iets in nodig is wat jy moet regmaak, maak dit reg. Nou sê Paulus terug in 1 Korintiërs 10 as ons verder lees. Hy sê daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Moenie hoogmoedig wees en dink jy het nou alles bereik nie. Moenie dink jy is uit jou kei en jy's gered net omdat jy gedoop is nie. Hy sê in vers 13, maar geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra.